COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. O anuncio da compañía xaponesa Resonac de poñer en marcha nos antigos terreos de Alu Ibérica na Coruña, a primeira planta de grafito destinado á produción de baterías de coches, a primeira que teníamos en Galicia, foi hoxe o que nos levou a que nos preguntáramos que ese material e para que se usa hoxe en día o grafito. José Ramón Novo é director do grupo de investigación en Comat da Universidade de Vigo.
As minas para lápices que todos utilizamos no colexio, hasta pues, escobillas para facer contactos eléctricos en todos os motores que teñen rotación e para combustión, para o grafito, a fin de contas, é carbón.
E ademais é a base para esas baterías de coches eléctricos, xa que é un material doado para poder traballar.
É un material fácil porque non é nada duro, o único que pues, é pulverlento, é que non se pode utilizar pues, para facer cousas rígidas. Certa rixidez se lle dá cando se compacta con algunhas resinas ou así, pero por sí, pues, brando e quebradizo. Despois de aí, pues, do carbón, se pon en un pulso lento, pues, se saca grafito, e do grafito pues, se acaba sacando grafeno tamén, que é un material de moda últimamente.
Pero como vai ser esa nova planta de grafito destinado á producción de baterías na Coruña? Nosa compañeira Noela Bau tivo o privilexio de visitar hoxe esas instalacións.
Un balado separa as naves con bobinas de grafito de Resona, que oficinas a última dunha amplia esplanada con naves con buratos, sinais desfasados ou oficinas xerais co logo aínda de Alcoa. O balado está condenado a desaparecer porque esta parcela anexa a Resonac de 250.000 metros cuadrados está chamado a acoller unha fábrica de grafito para baterías de coches eléctricos. O proxecto toma forma moi cedo, comezarán os ensaios. A noticia que serán xa nestes terreos. A multinacional nipona anunciou unha inversión de 10 millóns de euros para posta en marcha na Coruña dunha planta piloto. Anunciou uno o responsable de Resonac, César Castiñeira.
La mejor ubicación para esta planta piloto es en una de las naves existentes en este recinto, situada justo detrás de nuestra planta, que nos facilita bastante la operatividad y la logística de los ensayos. En temas de tiempo, nuestro plan es iniciar los trabajos de acondicionamiento en el segundo semestre de este mismo año y esperamos pues ver su puesta en marcha en la segunda mitad del año próximo, o sea, en el año 2025.
Recoñece que teñen o reto de conseguir unha enerxía estable e competitiva. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou Resonac e volveu pedir ao Goberno Central un estatuto para as empresas electrointensivas.
Primeiro, para consolidar as que xa están aquí, que utilizan, consumen moita enerxía eléctrica e necesitan un precio competitivo. Estamos falando de empresas que compiten en todo o mundo e, polo tanto, o precio de enerxía é un factor moi importante. E despois todo o que ten que ver tamén coas conexións eléctricas, fundamental tamén, en definitiva, todo o que podemos facer dende as administracións para axudar os emprendedores, neste caso os grandes emprendedores.
Resona que está a incorporar persoal despedido de Alu Ibérica no proxecto. Unha de cada 4 contratacións provén da empresa que pechou hai xa 2 anos.
Grazas, Noé. Así arrancamos estes minutos de información rexional na linterna de COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Ata esta medianoite seguen os activos avisos por vento e chuvia en case todo o territorio galego e de madrugada seguirán nas montañas de Lugo e Ourense por este temporal de máis de 24 horas que provoca a borrasca Irene, pero que semella vai perder forza nas vindeiras horas tras deixar rexistros de máis de 60 litros por metro cadrado en Entrimo, na provincia de Ourense, e refachos ollo de 147 km por hora na Illa de Ons e de 143 en Vimianzo. O máis grave, a manga mariña, que este mediodía tocou terra na localidade de pontevedresa de Cambados, provocando que saíran polos aires tellados dunha ducia de casas e máis dunha nave situadas na parroquia de Couto de Abaixo. Afortunadamente, este tornado atlántico non deixa danos persoais, pero sí abundosos danos materiais porque foron varios os muros derrubados pola forza do vento e da auga. E tampouco houbo danos persoais no embarrancamento esta madrugada do pesqueiro Nueva Libertad con base no porto de Burela, nas costas da Mariña, cos seus 5 tripulantes rescatados polo helicóptero pesca. Un Carmela López é alcaldesa de Burela.
Sí, están todos ben. E bueno, un susto, como dixeron eles, un susto. En ningún momento tiveron medo. E que estaban moi tranquilos.
Pois final feliz para esta incidencia provocada por este temporal e a borrasca Irene que marcha aos poucos porque ata mañá ao mediodía non imos notar un cambio importante no tempo. Por certo, o pasado ano foi o máis chuvioso na nosa comunidade no que levamos de século. Juan Taboada, de Meteo Galicia.
E é curioso que dentro do que é o ano 2023, por exemplo, tivemos o outono, consideramos setembro, outubro, novembro, esos tres meses tiveron dous récords. Foi o trimestre outono máis cálido tamén, pero ao mesmo tempo o máis húmido. Así que, bueno, pois vemos un pouco estas situacións de gran variabilidade, sempre con esta tendencia que as temperaturas vayan subindo.
Dixo tamén Juan Taboada que segundo os modelos que baralla Meteo Galicia, o temporal de mar estaría dispersando restos do verquido de pellets de plástico e que o vento do nordés que imos ter a partir do venres non vai ser suficiente para empurralo ás costas, polo que non se espera chegada masiva de restos nestes vindeiros días. O que non significa que non os haxa, como comprobou onte Rodrigo, veciño de Corrubedo, en Ribeira, que xa sacou 40 sacos de pellets o pasado 13 de decembro e onte dous máis, converténdose no galego que seguro ten retirado máis sacos de granulado lado nestas últimas semanas, aínda que para él iso non é o importante.
É o de menos, é o que quero é que polo menos os meus fillos que disfruten dunha naturaleza limpa, non xa de cousas plásticas.
Mañá vais a reunir por primeira vez o Comité de Expertos constituído pola Xunta de Galicia para facer un seguimento e as consecuencias deste verquido. Son as 8:04, con permiso, paradiña comercial e falamos en nada das doazóns de órganos en Galicia.
Dame a fibra, papi.
Viaxar por o mundo nun patín magnético.
La vía.
Que te morda o teu can cibernético.
Non molaría.
Escoitar a Lito cantando un holograma molaría.
Entrar nunha serie e cambiar a trama.
Molaría.
Mover os marcos co poder da mente.
Bruxería.
Non molaría.
Falar chines con moita xente molaría.
Molaría.
Chamar a tua nai con coberturas ideal.
Molaría.
Quedar atrapado nun atasco espacial.
Non molaría.
Non molaría.
Non sabemos como será o futuro, pero podes imaginar que chegará por R. R. Boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Os máis de 330 trasplantes de órganos que se practicaron o pasado ano en Galicia supoñen incrementar estas intervencións nun 10%, que non é pouco, nun país que está á cabeza mundial e que seguimos cunha taxa por riba dos 40 doantes por millón de habitantes, que é o que recomenda a Organización Mundial da Saúde, e baixa negativa de familiares a permitir as doazóns dos seus falecidos a un 15% das que se solicitan, pero cun hándicap. A media dos doantes é de 60 anos e os mozos semella que pasan. Alfredo Saborido é responsable de Alcer.
Creo que temos que fomentar tamén que imos facer con o noso corpo, que sen dúbida tamén é un legado que deixamos para que, mira, polo menos 7 persoas podan manter o seu proxecto de vida e podan incluso en determinados casos sobrevivir, non?
Claro.
Supervivir.
Máis cousas, quedou suspendido polo mal tempo o operativo na procura dunha muller desaparecida no Carballiño dende este pasado domingo. O paraugas desta muller de 54 anos foi atopado preto do núcleo de Godás, onde visitaba o seu pai, aínda que esta muller reside en Santiago. Emilio González é subdelegado do goberno en Ourense.
Se están centrando todas as actuacións en que haya podido ter un accidente ou cualquier cuestión deste tipo e poida haber se precipitado o río.
Imos con cousas máis agradables, como aprender chinés, que vai ser posible en colexios de Lugo grazas ao acordo acadado coa Escola Oficial de Idiomas. Irá como actividade extraescolar gratuita, como nos conta a profesora de chinés, Alma López.
Bueno, para nós, como galego falantes ou castelán falantes, evidentemente é un reto porque é unha lingua totalmente diferente, cunha estrutura totalmente diferente. Pero bueno, ese reto tamén se converte nunha motivación por entender como funciona. E ao pouco tempo xa compréndense bastante as bases do chinés.
Imos con outra voz desta xornada, neste caso a dun músico.
E o 20 do século 21, que moitas veces pues está asolagado con outro tipo de músicas, digamos, máis potentes, non? Pues este terciopelo, esta imperfección, a veces tamén lle chega a xente, digamos que un pouco a miña laboura.
Así fala Abraham Cupeiro e así soa o seu último espectáculo Mitos, que este poliinstrumentista que toca máis de 100 instrumentos e que ten máis de 300 na súa colección persoal vai levar por 4 cidades galegas, comezando por Ferrol agora en febreiro, despois xa en marzo Ourense, Santiago e Lugo, acompañado polos 50 membros da orquestra GAO. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.